І зараз у нас, можливо, буде така тремтлива якась частина нашої програми, емоційна, душевна, тому що сьогодні привід маємо досить такий нетривіальний, як для нашої програми. Сьогодні минає 5 років з того дня, як раптово відійшов у вічність відомий український композитор, співак, народний артист України Микола Петрович Мозговий. Я пам'ятаю цей день, як я прийшла на роботу, і ми терміново міняли програми музичні і робили якраз невеличкий такий ефірний трибют пам'яті митця з його пісень. Тому, вітаючи у студії людину, яка сьогодні вранці написала, 5 років минуло, я не можу досі з цим жити, це Олена Мозгова, донька митця, продюсер. Вітаю вас, Оленко, в нашій студії. Я хочу, щоб всі ми зараз гадали цей дивовижний голос і фрагмент цієї дивовижної пісні, яка для багатьох читається між рядків, і для багатьох значить дуже і дуже багато, а для творчості Миколи Мозгового стало, можливо, дуже і дуже символічною. Ось вона починає уже звучати з-під моїх слів.
Минайте, минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі, не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах. Але не в тім моя печать. Що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
Ну от лише фрагмент цієї пісні, але як багато він нам нагадав, і особливо, напевно, Оленці нагадав багато. Хоча ви, напевно, звикли до того, що слухаєте запис батька щоразу, коли готуєте концерти в Палаці України. Ось і зараз ви зайняті тим, що, напевно, вже пишуться сценарії, збираються артисти, котрі візьмуть участь у цьому проєкті. Але я хочу говорити сьогодні про інше. Я хочу говорити про роль от таких от атлантів в будь-якій сфері, як ваш батько був в естрадному виконавстві. Професійний співак, професійний юрист, ми знаємо, що він закінчив і мав юридичну освіту вищу, професійний викладач, професор, так, який виховував в університеті Драгоманова вокалістів, мені здається, що досі там є меморіальний кабінет з його роялем, так. Потім людина, яка була менеджером по природі своїй, куди б він не приходив, який би проект не приходив, він виводив його на якісний, ефективний рівень. Це вокально-інструментальні ансамблі, Укрконцерт, Палац Україна, капела бандуристів, здається, він там працював якийсь час, чи в нього офіс там був, я не пам'ятаю.
Ні, там офіс був.
Чи офіс в нього був там. Як от така людина знаходила собі місце в системі, в якій він жив? Правдолюб, який ніколи не лукавив, який наживав цим собі ворогів.
Ну, насправді тяжко знаходив місце весь час, тому що ці всі природні таланти, яким його так дуже широ нагородила Господь Бог, вони з нього перли, просто неможливо було їх не реалізувати. Але завдяки своєму цьому характеру завжди я скажу так, як думаю, завжди. Ну, можливо, інколи треба було би промовчати, але він був не такий. І він мені все розкаже, всім все, що думає. Тому я просто про що? Про те, що, можливо, якщо б він був більш гнучкий, угу, то він в сфері менеджменту досяг би ще більших, да, висот.
Ви думаєте, він би пішов у політику?
Якщо...
Він би пішов у політику?
В його дуже, ну, при, на моїй пам'яті, разів 5 його запрошували і тягнули, і за вуха, і все. І він вже був готовий, але останню миті все ж таки ми його відмовляли, тому що, ну, це ж було б ще гірше.
Угу.
Це ж не просто написати статтю, що наші, більшість наших виконавців співала під фанеру. А це ж трошки інші
речі. А він
речі.
Цим боровся.
Його просто вбили б, я думаю, раніше, ніж...
А що його вбило, насправді?
Дивіться, ну ця робота Палаці Україна, вона, в принципі, ось знаєте, я якось можу викладу в Фейсбуці дві фотографії просто, коли він прийшов туди і за там за декілька місяців чи за місяць до того, як пішов, взагалі пішов. Це насправді так здається, що це така робота ніпильна, але насправді це весь час інтриги, і так ти ну, якби і осторонь, да, якихось з таких титанічних процесів політичних чи якихось, але все ж таки ти в тій системі. Тобто Палац України знаходиться в системі ДУСу, це секретаріат президента.
Державне управління справами.
Державне управління справами, да. І тому так чи інакше ти весь час знаходишся в цій всій каші.
Але при ньому воно було дуже успішним, касовим.
Так,
зали були заповнені.
Ньому, вони коли з мамою прийшли працювати в Палац України, це було збиткове підприємство, повністю збиткове. Не було ні гривні на рахунках, був роздутий штат, були борги, все розвалювалося і таке інше. І за рік вони зробили найприбутковіше підприємство в системі ДУСу. Це не зважаючи на те, що в системі ДУСу, наприклад, лікеро-водочний завод.
І він не був таким прибутковим, як Палац України.
Знаєте, що він збитковий.
Не знала,
як може бути завод лікеро.
Як зараз, але тоді був. Так, був збитковий, чесно. Це дуже смішно, але це так.
Пані Олена, а я хочу уточнити цю фразу. Ви сказали, прийшов із мамою, ну, з дружиною працювати. Це як можна зрозуміти, що
вони
саме
завжди,
робила?
Завжди, ну, тобто мама колись в юності вона станцювала, потім закинула то все і пішла в режисерську як роботу, також менеджером, в принципі, була. Вона довго працювала в Палаці Україна помічником режисера, і вона знала якраз Палац України з його підвалів до даху, всіх винтиків, пульт режисерський, освітлювання, ну, коротше, все знала там. І вони працювали весь час разом, в принципі, і в Укрконцерті, і тому, ну, в принципі, в нього не було питань, хто може бути тою правою, лівою рукою і спиною, хто допоможе, зробить і підтримає, і підмінить, і підхватить, і все решта.
А дивіться, ви зараз так активно підтримуєте хлопців в АТО, ви так багато збираєте гуманітарної допомоги, ви самі їздили збирати.
Але так багато, як хотілося б.
Ну, на цьому є об'єктивні причини. Ми нагадаємо нашим слухачам, що наша гостя – молода мама, в неї маленька п'ятимісячна донечка, тому не так багато це тут із об'єктивних причин. Але ви збирали бригади, їздили в АТО. Скажіть, якби ваш батько, от так би не сталося, він би зараз був. Мені здається, що це би він робив, а не ви.
Ну, да, я би...
У нього було загострене почуття справедливості, мені
здається. Дуже загострене, і він мені його передав. І тому мені теж також не дуже легко сприймати сьогодення. Ну, але я думаю, що він був би там, і якщо б не його травма і аварія, і нога, яку довго-довго лікували, і яка його турбувала, не давала йому ходити нормально, то він би був на передовій, і в мене немає жодних сумнівів, що зі зброєю би був. А не просто я співав, це точно. Ну, але так.
Гаразд. Дивіться, шоу-бізнес. Кажуть, брудне середовище, як кожен про своє середовище може сказати.
Яке середовище не брудне? В принципі,
так. Точно не журналістське. Не можна сказати, журналістське середовище не брудне. Брудне, визнаю.
Будь-яке середовище.
А чому так, до речі?
Можна знайти бруд. Тому
Олена,
що, знаєте,
ну, от, революція гідності відбулася. Я вже мовчу про помаранчеву революцію. Я мовчу про 91-й рік, коли у нас була можливість розпочати наше українське життя з чистого аркушу. Ваша думка, чому так?
Я думаю, що ну, до сьогоднішнього моменту, ну не сьогоднішнього, а до Революції Гідності, я вважала, що ми все так легко віддаємо і все так легко забрали в нас, тому що, сорі, але не було крові. дуже легко дісталася
незалежність.
Потім 2004 рік, в принципі, він пройшов досить так гладко, шума і пилі, да, фестивально. І я вже думала, що ну так, як полягло стільки людей, стільки крові, стільки горя, стільки так вже далося там це все непросто із такими слізьми і кров'ю, то вже, ну, звісно, вже хотілося б вже якихось зрушень таких титанічних. Але воно щось, як, знаєте, як кажуть, гівно кипить при низькій температурі. Так і в нас зараз, да? Такі бульки якісь, як в болоті. І воно якось так все застигло. Ну, якісь реформи відбуваються. Я не скажу, що зовсім нічого не відбувається. Ну, але вони такі мізерні в зрівнянні з тим, яку ціну вже заплачено і яка ще буде, що воно, ну, ніяке зрівняння не йде. Тому...
Але ви залишаєтесь оптимістом.
Я оптимістка, тому що...
Інакше ви б не замишляли концерт-трибют восени, так?
Да, ні, ну, тоді, в принципі, я не знаю. Песимістом в цій країні жити неможливо, тому що треба сразу десь вздернутися та й все. Ну, тому що, ну, так взагалі неважливо. Так оптимізм тобі дає хоч якісь надії, що завтра буде... Ну, може, оце то подурнувато. Ну, але воно дає просто можливість жити далі.
Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, за вашими оцінками, підрахунками, наскільки змінилося становище українських митців, співаків, якщо ми говоримо про шоу-бізнес, після того, як фактично для російських виконавців зараз наш ринок закритий? Наскільки змогли скористатися? Чи з огляду на те, що відбувається в країні, це просто неможливо?
Розумієте, яка історія відбулася? В певній частині російського шоу-бізнесу для певної частини ринок закритий.
Григорій Лепс, наприклад.
Тобто що... вони сюди не їздять з різних причин. Хто сам не хоче, кого не пускають. А хто спробував і отримав тут пенделя. Але... В ефірі, в нашому, нічого не змінилося.
У мене кардинально, комерційні
кардинально, та, нічого не змінилося. Тому таких одіозних там персонажів забрали з ефіру, ну таких зовсім-зовсім одіозних. А все решта все так, радіостанції всі.
Це визначено всі... попитом?
Розумієте, це замкнутий круг. Так, да, вони орієнтуються на споживача, якого виховували
власне, так.
І тепер він хоче, вони дають слухати те, що він хоче, але ж ви його виховали на цьому. Тому якщо б всім їм разом заборонили це робити, то глядач би так, як колись відключили перший канал Росії. Пам'ятаєте?
На 90-х роках відключили все.
Боже, революція.
Санта-Барбара на українській мові. Протести перед телеканалом Інтер.
Ми не будемо смотреть. Будуть протести. Нічого, перетопталися.
Ні, і ви вже... знаєте, протести це... проти української версії Санта-Барбари такі були під телеканалом Інтер, але не дуже численні і не тривалі. Я
дуже
це справді.
Думаю, якщо б та пара бабусь...
А ви знаєте цю історію, коли з'явилося радіомовлення, ну, я маю на увазі міжвоєнний час Першої і Другої світової війною, зокрема у Фінляндії, то тоді там було тільки державне радіо природньо в той час, і уряд Фінляндії вирішив насаджувати таку культуру любові до класичної музики. І по цьому радіоканалу єдиному державному крутили ту радіо, класичну музику зранку до ночі, і фіни призвичайилися і люблять, такі у них це досі
експеримент
класична
вдався.
Музика, так.
Якби вам
дати такі повноваження, ну, можливо, пофантазуємо, давайте, що ви мали би таку можливість якось впливати на програмну сітку цих комерційних радіостанцій, чи на сітку, наприклад, державного радіо, яке зараз трансформується в суспільне мовлення, яку музику ви би пропагували, не беремо слово насаджували, але пропагували класичну, джаз, рок-н-рол, народну і так далі. Що було, що би вплинуло би? А якісна це яка?
Якісна. Ну, в принципі, це все досить суб'єктивно, да? Але є певні якісь критерії вже визнаних світових брендів, да? Там, скажімо, назвемо їх брендами вже, там, виконавців, це стосується і класичної музики, і джазової, і естрадної, і поп, і рок. Але в першу чергу я би віддавала ефір українській музиці. і джазові, і рок, і поп, і класичні, і народні.
А її якісної є достатньо, можу гарантувати, абсолютно. І завершуючи розмову, не так у нас мало багато часу, тому що наступна студія скоро. Я хотіла про концерт, буквально 2 хвилини. Коли він відбудеться, які артисти будуть брати в ньому участь, і хто режисер-постановник концерту триб'юту пам'яті батька?
29 жовтня, 19.00, Палац Україна. З артистами зараз ще я з'ясовую, не хочу поки казати заздалегідь, тому що поки не буду знати на 100%, тому що я не люблю пообіцяти, потім щось не вийде, ну, а режисер я.
Я пам'ятаю, один з концертів чудово була така творче рішення, співала «Минає день, минає ніч», до речі, Ані Лорак наживо, так, на сцені, а відеоряд на великому екрані показували обличчя Миколи Мозгового, і, власне, його голос так само звучав. Ну, ви сказали, не хочете говорити, хто буде, але кого точно не буде. І чи є у вас зараз хоч якісь... Хоч якісь контакти, чи, можливо, були з вашого боку спроби якось її навернути назад до України, чи це неможливо? Її та Ісі Повалівські нагадати, що вони українці. Mm-hmm. Чи намагалися ви боротися за їхні душі?
Ну, Повалівські зразу скажу, ні, не знаю.
Чому?
Ну, мене це не цікавить, не обходить. По Кароліні.
Ані Лорак.
Ані Лорак, так. Да. Я вважаю, що... Я можу не підтримувати дуже багато чого, що вона робить і говорить, і що відбувається довкола неї. Але я точно знаю, що, ну, вона не найбільше зло в цій країні. І так вона їздить в країну-агресор, так, робить концерти. Але вона співає там українською, вона співає пісні Васюка, вона співає пісні тата, я це точно знаю.
Їй не забороняється ніяким чином,
ні,
так?
Ні, вона там це робить. І потім я вам скажу таку річ. Мені досить багато дзвонять різні волонтери, які займаються різними речами. А ось подзвонила одна жінка, каже, там дівчинка, вона вже, ну, в принципі, їй залишилось дуже небагато, вона фанат Ані Лорак, вона в Ахмадіті, і вона би хотіла хоч одну хвилинку з нею поговорити по телефону. Це мрія її життя. І ось вона не знає, скільки вона ще проживе. Ми розуміємо, що це, можливо, неможливо, але в принципі, я їй подзвонила.
Ані Лорак, та, Кароліна,
так і так. Угу. Ось, вона не то, що подзвонила. Вона поїхала, вона провела з неї 2 години часу, вона їй подарувала подарунки, вони співали, вони розмовляли, і ця дівчина, не знаю, жива вона чи ні, дуже хочу, мрію про те, що вона жива і здорова, але вона щаслива. І вони дзвонили, вона плакала від щастя.
А Софія Ротару, скажіть, будь ласка, вона ж теж виконавиця
безумна. Я Руслану написала.
Руслан – це син, так?
Руслан сказав, що в мами там якісь плани там по здоров'ю, ні, все нормально, але якісь планові речі там в, на початку жовтня, тому він сказав, що давай в жовтні я тобі скажу точно відповідь. Але я запросила.
Чудово. А з нею є зв'язок, так, Софія Ротару? Ну, через у вас, так, через Руслана є, так?
Оленко, я знаю, що у вас чекає маленька донечка, я знаю, що ви залишили її з мамою. І я надзвичайно радію за те, що вона у вас є. Мені здається, що вся Україна радіє, читаючи ваш Фейсбук, яка ви щаслива, дай Боже вам, і вашій донечці, і Володі,
всі
ваші родині, всього найкращого. Дякую, пам'яті дякую вашого батька. Сьогоднішня розмова була присвячена, і все, що з вами відбувається. І щоб концерт був гарний. Всього-всього ми вам бажаємо.
І приходьте наступного разу до нас у студію із чоловіком і щось заспіваєте нам.
Обов'язково.
У нас є традиція на громадському радіо, тут у громадській хвилі, щоп'ятниці ввечері запрошувати українських музикантів, і тут наживо вони нам співають.
Хепенінги
з дуже різними інструментами, і гітари, якісь такі всякі екзотичні.
Прийди і заспівай з задоволенням.
Дякую за участь. Олена Мозгова, продюсер, була нашою гостею.